Kapitulli 1. Ardhë mbretëria jote. Ku përqëndrohet kapitulli? Shqyrton se çfarë mësoi Jezui për mbretërinë e Perëndisë. Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja. Çfarë u tha Jehovai tre prej apostujve të Jezuit dhe si vepruan ata? Ta zëm se Perëndia Jehova të flet dhe të kërkon të bësh diçka. Si do të veproje? Çfarëdo që të kërkoj, a nuk do të ndiqe me shumë dëshirë drejtimin e ti? Ska dyshim. Tre nga apostujt e Jezuit, Pietri, Jakovi dhe Gjoni, patën një përvoj të tilë ca kohë pas pashkës së vitit 32 të erës sonë. Mateu 17:1-5 thot: Gjasht ditë më pas, Jezui mori me vete vetëm Pietrin, Jakovin dhe Gjonin, vëllan e ti, dhe i qoj në një mal të lartë. Atje, ai u shpërfytyrua para tyre, dhe fytyra i shkëlqeu si dielli dhe rrobat i ndritën si drita. Dhe ja, atyre ju shfaqën Mojsiu dhe Elia, që bisedonin me të. Prandaj, Pietri i tha Jezuit: Zotëri, është gjë e mirë që jemi këtu, po të duash, unë do të ngre këtu tri tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai ende po fliste, një re e shëndritshme i mbuloi dhe një zë u dëgjua nga reja. Ky është biri im, i dashuri, të cilin unë e kam miratuar. Dëgjojeni. Ndërsa ishin me Zotërin në një mal të lartë, pan në vegim Jezuin si mbret të ardhshëm e të lavdishëm qellor. Aq i vërtet dukej vegimi, sa që Pietri kërkoi të përfshihej në të e, ndërsa fliste, një re u formua mbi ta. Më pas, Pietri, Jakovi dhe Gjoni dëgjuan qartë diçka që vetëm një grusht njerëzish kam pasur privilegjin të dëgjojnë, zërin e Jehovajt. Pas i shpalli se Jezui ishte biri i ti, Jehovaj tha: Dëgjojeni. Apostujt e ndoqën këtë drejtim hynor, u kushtuan vëmendje mësimeve të Jezuit dhe i nxitën të tjerët të bënin një lloj. Paragrafi 3. Pyetja. Pse Jehovai dëshiron që ta dëgjojmë birin e ti dhe cilën temë ja vlen të shqyrtojmë? Fjala dëgjojeni është shkruar në Bibël për dobin ton. Pse? Sepse Jezui është zëdhënësi i Jehovait dhe u mësonte për herë të tjerve atë që Ati dëshironte. Më shumë se për çdo temë tjetër, Jezui foli për mbretërinë e Perëndisë, qeverinë mesianike qellore të përbërë nga Krishti Jezu dhe 144.000 bashkëqeveritar. Ja pse ja vlen ta shqyrtojmë me kujdes këtë temë të rëndësishme. Por së pari, të shqyrtojmë pse Jezu i foli kaq shumë për mbretërinë e Perëndisë. Nga mbushullia e zemrës. Paragrafi 4. Pyetja. Si tregoi Jezu se e ka për zemër mbretërinë? Jezu e ka për zemër mbretërinë. Pse mund ta themi këtë? Sepse fjalët janë dritarja e zemrës. Ato tregojnë se çfarë ka vërtet rëndësi për ne. Jezu i tha: Goja flet nga mbushullia e zemrës. Mateu 12:34. Ai fliste për mbretërinë sa herë i jepej mundësia. Në të katër ungjit, mbretëria përmendet mbi 100 herë, në shumicën e rasteve nga vetë Jezu. Mbretëria ishte tema e predikimit të ti, me që tha, duhet t'u shpall lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndisë edhe qyteteve të tjera, sepse për këtë u dërgova. Luka 4:43. Edhe pasi u ringjall, Jezui vazhdoi t'u flisë dishepujve për mbretërinë. Mund të themi me plot gojen se zemra e Jezuit gufonte nga vlerësimi për mbretërinë, ndaj s'mund të rrinte pa folur për të. Paragrafët 5-7. Pyetja A. Si e dim se Jehovai e ka për zemër mbretërinë? Ilustrojeni. Pyetja B. Si mund të tregojmë se e kemi për zemër mbretërinë? Edhe Jehovai e ka për zemër mbretërinë. Si e dim? Po ja, Jehovai dërgoi birin e tij të vetëm lindur në botë dhe çdo gjë që biri thoshte e mësonte, buronte nga Jehovai. Po ashtu, Jehovai është burimi i çdo gjëje që është shkruar në katër tregimet e ungjive për jetën dhe shërbimin e Jezuit. Mendo pak çdo të thot kjo. Ta zëm se po vë fotografitë e familjes në një album. Ke shumë fotografi, por albumi nuk i nxjerr të gjitha. Çfarë do të bësh? Do të përzgjedhësh cilat të vësh. Ungjit mund të krahasohen me një album fotografish ku shohim qartë se kush ishte Jezui. Jehovai nuk i frymëzoi shkrimtarët e ungjive të shkruanin çdo gjë që Jezui tha e bëri kur ishte në tokë. Përkundrazi, të frymëzuar nga Jehovai, shkruan për ato vepra e fjalë të Jezuit që na ndihmojnë të kuptojmë qëllimin e shërbimit të tij dhe çfarë është më e rëndësishme për Jehovain. Përderisa ungjit janë plot e përplot me mësimet e Jezuit për mbretërinë, mund të themi pa frikë se Jehovai e ka për zemër mbretërinë. Sa bukur që Jehovai dëshiron të dim gjithçka për mbretërinë e tij. Ti dhe unë duhet të pyesim veten. A e kam për zemër mbretërinë e Perëndis? Nëse po, do të dëgjojmë me ëndje atë që tha e mësoi Jezui për mbretërinë, për rëndësinë e saj dhe si e kur do të vi. Ardhë mbretëria jote. Si? Paragrafi 8. Pyetja. Si e tregoi Jezui me pak fjalë se mbretëria është e rëndësishme? Të sjellim ndër mend lutjen model. Me një gjumë mjeshtërore të thjeshtë, Jezui tregoi me pak fjalë sa e rëndësishme është mbretëria dhe çdo të bëj ajo. Lutja përbëhet nga 7 kërkesa. Tri të parat lidhen me qëllimet e Jehovait: shenjtërimin e emrit të tij, ardhjen e mbretërisë dhe bërjen e vullnetit të tij në tokë ashtu si në qiell. Mateu 6:9-10 thotë: Ju lutuni në këtë mënyrë: Atë ynë që je në qej, u shenjtërofte emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Këto tri kërkesa janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Mbretëria mesianike është mjeti me të cilin Jehovai do të shenjtëroj emrin e vet e do të kryej vullnetin e tij. Paragrafët 9-10. Pyetja A. Si do të vijë mbretëria e Perëndis? Pyetja B. Cilin premtim të Biblës me zi pret të plotësohet? Si do të vijë mbretëria e Perëndis? Kur lutemi ardhë mbretëria jote, po kërkojmë që mbretëria të ndërmarrë veprimet e rëndësishme. Kur mbretëria të vi, do të ushtrojë plotësisht fuqinë e saj mbi tokën. Do të heqë sistemin e tanishëm të ligë, përfshirë gjithë qeveritë njerëzore, dhe do të sjellë një botë të re e të drejtë. Pastaj, nën qeverisjen e mbretërisë, e gjithë toka do të bëhet parajsë. Ata që janë në kujtesën e Perëndisë do të kthehen në jetë e do të bashkohen me njerëzit e tyre të dashur. Njerëzit e bindur do të bëhen të përsosur dhe do të gëzojnë jetën e pafund. Pas kësaj, vullneti i Jehovai do të bëhet në tokë siç është bërë në qiell. A nuk digjesh nga dëshira për të parë plotësimin e këtyre premtimeve biblike? Mos haro, sa herë lutesh që mbretëria e Perëndisë të vijë, po lutesh që këto premtime të vyera të plotësohen. Kuptohet, mbretëria e Perëndis ende nuk ka ardhur që lutja model të plotësohet. Tek e fundit, qeverit njerëzore janë akoma në pushtet dhe botën e re të drejt nuk e shohim gjëkundi. Por kemi një lajm të mirë. Siç do ta shohim në kapitullin tjetër, mbretëria e Perëndis ka nisur të qeverisë. Të shqyrtojmë tani atë që tha Jezui për kohën kur do të fillon të qeverisjen mbretëria dhe kur do të vinte ajo. Kur do të fillon të qeverisjen mbretëria? Paragrafi 11. Pyetja. Çfarë tregoi Jezui për kohën kur do të fillon të qeverisjen mbretëria e Perëndis? Jezui tregoi se mbretëria nuk do të fillon të qeverisjen në shekullin e parë të erës sonë, si që pritnin disa nga dishepujt e ti. Të mendojmë tani për dy ilustrime që bërë Jezui brenda një periudhe dyvjeçare. Paragrafi 12. Pyetja. Si tregon ilustrimi i grurit dhe i egjrave se mbretëria nuk nisi të qeveriste në shekullin e parë të erës sonë? Ilustrimi i grurit dhe i egjrave. Mateu 13:24-30 thot. Pastaj u tregoi një ilustrim tjetër. Mbretëria e qejve i ngjan një njeriu që mbolli fartë të mirë në arën e vet. Kur njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër nëpër grurë e iku. Kur filizi mbiu dhe prodhoi fryt, atëherë u shfaqën edhe egjrat. Kështu sklevërit e të zotit të shtëpis vajtën dhe i thanë, Zotëri, a nuk mbole farë të mirë në arën tënde? Nga dolën valë e gjrat? A ju tha, një armike ka bërë. Ata e pyetën, a dëshiron pra që të dalim e ti mbledhim? A i tha, jo, se duke mbledhur e gjrat mund të shkullni me rënjë edhe grurin. Lërini të rriten bashkë deri kur të bëhen për të korur, dhe në kohën e korjes do t'u them korësve. Mblidhni më parë egjrën dhe lidheni në duaj që ta digjni, pasaj shkoni të mblidhni grurin e futeni në depon time. Pasi bëri këtë ilustrim, ndoshta në pranver të vitit 31 të erës sonë, Jezui u a shpjegoi domethënien dishepujve të ti. Me pak fjalë, ja përmbajtja dhe domethënia e ilustrimit. Pas vdekjes së apostujve, djalli do të mbilte egjra, të krishterët e shtirur, mes grurit, bive të mbretërisë ose të krishterëve të mirosur. Gruri dhe egjrat do të lejoheshin të rriteshin bashkë gjatë një periudhe që do të zgjaste deri në kohën e korjes, pra përfundimi i një sistemi. Pasi të fillonte korja, në fillim do të mblidheshin egjrat e më pas gruri. Pra, ilustrimi tregon se mbretëria do të fillonte qeverisjen pasi të mbaronte periudha e rritjes, e jo në shekullin e parë të erës sonë. Siç u zhvilluan ngjarjet, në vitin 1914 përfundoi periudha e rritjes dhe nisi koha e korjes. Pjesa vijuese është informacion shtes. Gruri dhe egjrat. Mateu 13:24-30. Jezu i tregoj se mbretëria nuk do të fillon të qeverisje në shekullin e parë të erës sonë, si të shpritnin disa nga dishepujt e ti. 33 i erës sonë. Fillon mbjellja. Një njeri mbolli fartë të mirë në arën e vetë. Mateu 13:24. Kur njerëzit po flinin, erdhi armiku i ti dhe mbolli egjër në përgrur. Mateu 13:25. Rriten bashkë deri kur të bëhen për të korur. Mateu 13:30. 1914. Fillon koha e korjes. Egjrat mblidhen dhe lidhen në duaj. Mateu 13:30. Vazhdojmë me kapitullin. Paragrafi 13. Pyetja. Çfarë ilustrimi bëri Jezui për të treguar se nuk do të hipte në fron si mbret mesianik me një herë sa po të ngjitej në qelë? Ilustrimi i minave. Luka 19:11-13 thot. Ndërko që dëgjonin këto gjëra, ai u tha edhe një ilustrim, sepse ishte afër Jerusalemit dhe ata kujtonin se mbretëria e Perëndis do të shfaqej në çast. Prandaj ai u tha. Një njeri nga derë fisnike mori udhën për në një vend të largët që të siguron të pushtet mbretëror dhe pastaj të kthehej. A i thiri 10 sklever, u dha 10 mina dhe u tha. Bëni tregti me to deri sa të kthehem. Jezui e bëri këtë ilustrim ndërsa po shkonte për herë të fundit në Jerusalem, në vitin 33 të erës sonë. Disa nga ata që po e dëgjonin, mendonin se mbretëria do të fillonte të qeveriste sa po të mbërinin në Jerusalem. Që t'ua korrigjonte këtë koncept dhe të tregonte se duaj ende shumë kohë që mbretëria të niste qeverisjen, Jezui e krahasoi veten me një njeri nga derë fisnike, i cili mori udhën për në një vend të largët që të siguronte pushtet mbretëror. Shënimi thot, ilustrimi Jezuit fare mirë mund t'u ketë kujtuar dëgjuesve Arkelaun, djalin e Herodit të madh. Para se të vdiste, Herodi e caktoi Arkelaun si trashëgimtar të fronit të tij. Pushteti i tij do të shtrihej mbi Juden dhe vendet të tjera. Sidoqoftë, para se të fillonte të sundonte, Arkelau duhej të bënte një udhëtim të gjatë deri në Rom që të merrte aprovimin e Cezar Augustit. Fundi i shënimit. Në rastin e Jezuit, vendi i largët ishte qielli, ku do të merrte pushtetin mbretëror nga ati i tij. Por Jezui e dinte se nuk do të hipte në front si mbret mesianik sa po të kthehej në qiell. Përkundrazi, do të ulej në të djathtë të Perëndis dhe do të priste kohën e caktuar. Kjo pritje zjati shumë shekuj. Kur do të vijë mbretëria e Perëndis? Paragrafi 14. Pyetja A. Si u përgjigj Jezui pyetjes që i bën katër nga apostujt e tij? Pyetja B. Çfarë na mëson për praninë e tij dhe për mbretërinë plotësimi i profecisë së Jezuit? Disa ditë para se ta vritnin, katër nga apostujt e pyetën Jezuin: "Cila do të jetë shenja e pranisë sate dhe e përfundimit të sistemit?" Mateu 24:3. Jezui u përgjigj duke thënë profecinë e zjeruar që gjendet te Mateu, kapitujt 24 dhe 25. A i përshkroj me detaje një sër ngjarje shbotërore që do të shërbenin si shenjë për të identifikuar një periudh kohë të quajtur prania e ti. Filimi i pranisë së ti do të ndodhte njëkohësisht me filimin e qeverisjes së mbretërisë. Gjithashtu, fundi i pranisë së ti do të ndodhte njëkohësisht me ardhjen e mbretërisë në tokë. Kemi prova të bollshme që profecia e Jezuit ka nisur të plotësohet në vitin 1914. Kështu, ai vit shënoi fillimin e pranisë së tij dhe fillimin e qeverisjes së mbretërisë. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja. Cilëve u referohet shprehja "ky brez"? Kur do të vijë atëherë mbretëria e Perëndisë? Jezui nuk e tregoi me saktësi këtë. Ama tha diçka që na siguron se është shumë pranë. Jezui tregoi se mbretëria do të vinte pasi ky brez të shihte plotësimin e shenjës profetike. Mateu 24:32-34 thot: "Mësoni këtë nga ilustrimi i fikut. Sapo del bisku e lëshon gjethe, ju e dini se vera është afër. Po ashtu edhe ju, kur ti shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, te dera. Vërtet po ju them, se ky brez nuk do të kaloj kurse si, gjersa të ndodhin të gjitha këto gjëra." Cilëve u referohet shprehja "ky brez"? Ti shohi me imtësi fjalët e Jezuit. Ky brez. Mos kishte ndërmend jo besimtarët Jezui? Jo. Të mendojmë për auditorin e ti. Jezui u a tha profecin disa apostujve që ju afruan veçmas. Mateu 24:3. Pas pak, apostujt do të miroseshin me frymën e shenjtë. Të shojmë edhe kontekstin. Para se të fliste për brezin, Jezui tha: "Mësoni këtë nga ilustrimi i fikut. Sapo del bisku e lëshon gjethe, ju e dini se vera është afër. Po ashtu edhe ju, kur ti shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, te dera." Ata që do të shihnin gjërat që para tha dhe që do të kapnin kuptimin e tyre, pra që Jezui është afër, te dera, nuk do të ishin jo besimtarët, por dishepujt e mirosur. Prandaj, kur Jezui foli për brezin, e kishte fjalën për dishepujt e tij të mirosur. Pjesa vijuese është informacion shtes. Brezi. Mateu 24:32-34. Jezui tregoi se mbretëria do të vinte pasi ky brez të shihte plotësimin e shenjës profetike. 1914. Ky brez. Grupi i parë të mirosurit që pan fillimin e plotësimit të shenjës më 1914. Grupi i dytë. Të mirosurit që ishin bashkë kohës me grupin e parë, disa prej këtyre do të jenë ende në tokë kur të filloj shtrëngimi i madhë. Shkatërimi i Babilonisë së madhe. Vazhdojmë me kapitullin. Paragrafi 17. Pyetja. Cili është kuptimi i shprehjeve ky brez dhe të gjitha këto gjëra? Nuk do të kaloj kursesi, gjersa të ndodhin të gjitha këto gjëra. Si do të vërtetohen këto fjalë? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të dim kuptimin e këtyre dy shprehjeve. Brez dhe të gjitha këto gjëra. Në Bibël, fjala brez shpesh u referohet njerëzve të moshave të ndryshme që janë bashkëkohës gjatë një periudhe të jetës. Një brez nuk zgjat së tepërmi dhe mbaron një ditë. Shprehja të gjitha këto gjëra përfshin të gjitha ngjarjet e parathëna për periudhën e pranisë së Jezuit, që nga fillimi më 1914 e deri kur të arrij kulmin në shtrëngimin e madh. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja. Si ti kuptojmë fjalet e Jezuit për brezin dhe çpërfundim nxjerrim? Si ti kuptojmë fjalet e Jezuit për brezin? Në këtë mënyrë, brezi përbëhet nga dy grupe të mirosurish që janë bashkëkohës gjatë një periudhe të jetës. Grupi i parë përbëhet nga të mirosurit që pan fillimin e plotësimit të shenjës më 1914, dhe i dyti nga të mirosurit që, gjatë një periudhe të jetës, ishin bashkëkohës me grupin e parë. Të paktën disa nga grupi i dytë do të shohin fillimin e shtrëngimit. Dy grupet përbëjnë një brez të vetëm, sepse, si të krishterë të mirosur, janë bashkëkohës gjatë një periudhe të jetës. Shënimi thotë, kushdo që u miros pas vdekjes së të mirosurit të fundit nga grupi i parë, pra pas grupit që pa fillimin e dhembjeve të lindjes në vitin 1914, nuk llogaritet si pjesë e brezit. Mateu 24:8. Fundi i shënimit. Që mund të themi si përfundim? Po ja, dim se shenja e pranisë së Jezuit si mbret duket qartë përreth globit. Gjithashtu, shohim se të mirosurit që janë ende gjallë dhe pjesë e brezit po plaken, por nuk do të vdesin të gjithë para se të filloj shtrëngimi i madh. Prandaj, arrim në përfundimin se shumë shpejt, mbretëria e Perëndis do të vijë e do të qeverisë tokën. Sa emocionuese do të jetë të shohim me sytë tanë plotësimin e lutjes së Jezuit, artë mbretëria jote. Paragrafi 20. Pyetja. Çtem të rëndësishme do të studiojmë në këtë botim dhe çfarë do të trajtojmë në kapitullin tjetër? Mos i harroshim kur fjalët që Jehova i tha nga qielli për të birin. Dëgjojeni. Si të krishterë të vërtet, duam ta ndjekim me gjithë zemër këtë këshill hyjnore. Kemi interes të thellë për çdo gjë që tha e mësoi Jezui rreth mbretërisë së Perëndisë. Se çfarë ka bërë mbretëria deri tani dhe se çdo të bëjë në të ardhmen, është një temë e rëndësishme që do të studiojmë në këtë botim. Kapitulli vijues do të trajtojë ngjarjet emocionuese që i paraprin lindjes së mbretërisë së Perëndisë në qiell.